Inilah headline news dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Pilot uji di dalam kapsul Starliner Boeing yang mengorbit Butch Wilmore dan Sunny Williams dari NASA kini berada di Stasiun Antariksa Internasional ISS. Kapsul baru Boeing tiba di ISS pada Kamis, sempat tertunda karena masalah pendorong pada menit-menit terakhir yang hampir menggagalkan proses docking untuk uji penerbangan pertama dengan para astronot. Boeing berencana menempatkan Starliner di ISS setidaknya 8 hari sebelum mengarahkannya untuk mendarat di bagian barat Amerika. Kapsul Starliner sempat mengalami kebocoran kecil helium sewaktu diluncurkan ke orbit bersama dua astronot NASA pada Rabu. Manajer Boeing dan NASA yakin mereka mampu mengatasi sistem propulsi meskipun ada masalah dan kecil kemungkinan terjadi kebocoran lebih lanjut. Namun, hanya beberapa jam setelah meluncur, dua kebocoran lagi muncul. Kemudian, 4 dari 28 pendorong kapsul itu mogok. Para astronot berhasil menghidupkan kembali 3 pendorong, sehingga cukup aman untuk melanjutkan misi. Ketika itu, Starliner telah kehilangan kesempatan pertama untuk berlabuh. Kapsul itu mengelilingi dunia selama 1 jam ekstra bersama ISS sebelum bergabung. Belum diketahui apakah masalah pendorong itu terkait kebocoran sebelumnya. Setelah program pesawat ulang-alik dihentikan, NASA menyewa Boeing dan SpaceX untuk mengangkut astronot ke dan dari ISS. SpaceX memulai layanannya pada 2020. Boeing seharusnya memulainya pada waktu yang hampir bersamaan, namun tertunda selama bertahun-tahun karena masalah keselamatan dan masalah lain. Mengakhiri lawatan resmi 3 hari ke Tiongkok, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan Rabu mencuit tentang terwujudnya impian lamanya untuk mengunjungi Urumqi dan Kashgar di daerah otonomi Uyghur, Xinjiang di Tiongkok Barat. Selama bertahun-tahun saya berkesempatan mengunjungi banyak kota bersejarah yang berkontribusi pada pembentukan peradaban Turki dan Islam, kata Fidan dalam cuitan. Namun, Urumqi dan Kashgar selalu membekas di hati saya dan selalu ingin ke sana. Berkat kontak-kontak di Tiongkok, saya akhirnya mengunjungi dua kota kuno ini. Xinjiang sering disebut sebagai Turkistan Timur oleh orang-orang Uyghur dan diaspora Turki. Di sana terdapat hampir 12 juta warga etnis Turki dan Muslim Uyghur. Para ahli menyoroti pentingnya etnis Uyghur dalam hubungan Ankara dan Beijing karena kesamaan etnis dan agama. Turki menampung hampir 50 ribu warga Uyghur. Banyak dari mereka melarikan diri dari meningkatnya penindasan di Xinjiang. Negara itu menjadi salah satu komunitas Uyghur terbesar di luar Tiongkok. Pada 2022, kantor HAM PBB menyimpulkan dalam laporan bahwa tindakan Beijing terhadap warga Uyghur mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tiongkok membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa tindakannya di Xinjiang adalah kontra terorisme.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan penilaian situasi dengan para pejabat militernya di Komando Pusat di Yerusalem pada Kamis. Netanyahu mengatakan, Israel berada dalam pertempuran yang sulit dalam banyak bidang. Kami berperang di selatan dan di utara, kami juga berperang di sisi di Yudea dan Samaria, mengacu pada tepi barat yang diduduki. Netanyahu mengirim pasukan jauh ke dalam kota Rafah di Gaza Selatan, dan berjanji akan melanjutkan serangan sampai kemenangan total atas Hamas. Itu sasaran yang sulit dicapai dan tidak jelas, yang oleh banyak orang dinilai tidak sesuai dengan sasaran lainnya, yaitu mengembalikan banyak sandera yang masih ditahan Hamas. Netanyahu berulang kali menunjukkan bahwa ia sendiri yang akan menentukan jalannya perang. Hal terbaru yang dilakukannya adalah menolak pengajuan gencatan senjata yang diumumkan Presiden Joe Biden. Padahal, menurut Biden, gencatan senjata itu diusulkan oleh Israel sendiri. Spanyol Kamis mengumumkan pihaknya akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi PBB untuk bergabung dengan Afrika Selatan, menuduh Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Satu-satunya tujuan kami adalah mengakhiri perang dan menerapkan solusi dua negara, kata Menteri Luar Negeri José Manuel Álvarez. Spanyol menjadi negara Eropa pertama yang mengajukan permintaan itu, dan bergabung dengan 12 negara lainnya. Demikian Headline News VOA Washington.